ni victime in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalmau anga foli bawe ni wakati ni na farafina foli ya sigira au klube mudibu dambile kumakana kabi Washington DC. Farafina foli ale wadla Amerika seku ni donko jamukai ni alebeke Washington DC. Ni wakati ni na soromada fe negenye seki oko ni obe anfea. Maliko na la negenye kele odebe kileganfelala. Ambe soro 102 FM kwa anibe bumako gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. Ambe ake tunyinike ambalma ufe, ankule la ukunu balontanko la ori kama ankamine nendo doni. Ambalma u anga foliba uye amana soro yorofenfe la, au kulube mudibu la bi amena kumamunika inafo korole, amena foli dumanda uma, amena kiwari afune chamanji auma. Sekunu donko konna la kadamine bama nankana fuka takase, uka janjo kene musikiliendo ni abufama ko Festival Spot on Mali. Amena kumani ala sonama glambra wye munuye ni akila sigisenka munde do ani anafabisaka ke munde farafina krenkrele ya maliseko ni donkuma. Me awere hafo miyade ni kuko farafina foli we foli dumaye. Uri ugumko nala amena foli dumaye fene dia uma kangle ka ko fene yeleme kuke bamanankaye senumu aleni Michelle ugbana musoro amena udia uma. Me malma u yananga temenini folo amekene sigi. Anga foli be maliko na la seko ni donko mwobe krenkere la ankora ke ba ni oye baru jalo ye. Ale refena vena ke kene kono ya bi. Musa jalo ale fena vena ke ya ambada mne ni derkeb ale ni iba wan. Uka dongli ya befamu mako Antara. Song from Mali F. Esgaleka.
Kajolo ke beni glada iba wan Game ko salendo ame na bladana Anga jar ke tala one number one Fanu kuman kene nana gabana ba Mi umu di lide, one valide Ame ma lide, me ane vote ma liye Ye pro bie, se kukwe ta foli bie Uwe ka bie, me dalen de gashinie Kunga me fiba waya Savage que te baloya, ibega hamile, ibega mirile, ala dele abandoya. Para wati bega dodo, sajoli ame bugodo. Ame kuguri ne niggas you follow me, ame kukoro shemaya. I don't wanna feel like club no, all I me want work out. Patani patano atoto, adamine adamine no kundendo. Yemine feiko.
Ambalma u aure ya famiani wakati na uklube mudibu dambile kumakana kabi Washington DC ambe sijo tani flanako nala anga folibe lafeboka we terminisi mgo amba ubefu anga folibe jonge unere kureke bae ni uye baru jalo anafurumuso amba ubefu madamba ajara dambile anga folibe lefene ambe jonge fenefu ankureke bae ni uye Musa Jalo ni amena kumabi uka Festival Spartan Mali mundedu a kolobi seka kemune walma nafab seka kemune malima ugumu konna la anga folibe fena madame Jalo Aida Kone ni alebe biro malende droit d'auteur la ambe jonfo anga chorwa nyuma kabi bangonna malamin trawere kabi misira anga folibe le fena balma u anga temena song from MALA let's go
Tim la jani tim de malira putra high level talas ko be bound la bi anga pembe top model ani malira putra puteme sa ambe pegare le puteme uma tamo fora kate manyo beme olushima se gambale gatanye non tiene ko kuimna ke
dedi eske mali rab na feci dama sira yira dem se nuna de eske nunu ni wo dedi ni to sora la kula de eliminati ni ga flow de voyage go emirati ni nunu bela tuno de no limiti ni ga itite na ban o infinity ite ga komi la ban kana fo ki bo damine ni ga career resira nyango be u damine benyana trofe bauta rango kumundili de jeve mine momo du filiga dengele na glaja fo na fo me
Ambalmao aya fanyana kuma folin kora uto dala magaye au klube mudibu damile kuma kana kabi Washington DC ambaye kutuni ni kaufe nya fanyana tukumu na ukunu wa unklu la kosebe kumi nyumbado ni wakati na kuduman ube Qatar, Senegal ambafu maali farafina ekip fenfe bala big up ola anka minenendo doni ambaye kutuni ni kaufe ola ansigira nga kene kuna la kene kuni asigira sisa ankore kau nunana nuli anga invite ni uye Musa Jalo ale coordinateur uga festival Spartan Mali ani ankorke ba Barou Diallo ale fene sekuni donko donné no kosebe frafina wala sa e ambe kenedu mani watini na e Musa e ga kené kosebe
torose alhamdulillah
ba anga fulibi kosebe kosebe
e jaranyo kosebe
ba ambifo Barou Diallo e ga kené kosebe iklobana Barou ba ujaranye kosebe Barou yanangana temeni kuma ya me kuma di Musa ma Musa ibise kire ko fo an lameni kelawe ere join folo
ba ne tro Musa Diallo mo bene fari dongo sebe parce ne fa ki avocat de Maître Demba Diallo le fona ki mali médiateur de bon malay donc ko chama balé donné à tinga folodi on est skillé de Danemark avec sa champion année ni ko ça mais ça on s'en est na malla voilà donc né ré artiste dit bon pour peut-être que tu ben na morceau créé morceau de bois avec ay quoi que ça na sa mo ko ambassade né ko chama ma morceau injara mo chama ko kingili ga ori kafsane ma donc do be welo to fana la quoi
jara en ko sebe anga fulibi ibise ga fanya na wa anye kibari asoro ko ibise ga kenne sigi singa new festival kenne munto ko Spartan Mali Spartan Mali mundedu
wa Spartan Mali kenne mundu amba faka Mali artiste deme ukase ka don ko fala yan fonse wa Denmark ambassade de en financer donc ni an 9e edition ni a chien ko antana donc ça on s'ambe ambe avec une ici donc ambe wole kandi bla réseaux sociaux ka artiste ou ka ka folle temps blanier nous ka image donc ni alles ambe la juriste ka sélection ke donc artiste nous ben showcase de quoi ou ben morceau ça va nous ronke ambe stamina di numéro do bla kana promoteur ou mou ben fafi musique non nous faire ou casse kunya da artiste nous on va aller mon jaru yo c'est une programmation que ka tourner qui nous est quoi faire quoi donc ni kana est vraiment ka mali artiste la ton surtout scandinavie fond là faire quoi les filles de Rome là mais on vient faire fana
ou jara ko se
mo dit en Facebook en ka te ku gatu ka quoi
ou jara ko se Musa yi kana ta rola ambesi kana Barou Diallo ma alifene sekuni donc au moi Barou au kelenga ni kuma member don ibe efene beni la ben ni ku inkeneka kuni ata ko kononai artiste yi isemeni ko la beni fene na e bi se ka mundi fo ayi folo
bon spoto mali ni sa ni a diane ko tore oui spot on mali yere to ni ba kan parce que ala festival ni a rigile le plat mali a toujours quoi ka uyira diɲɛna. Donc initiative bɔra an kɔrɔkɛ Musa Jalo la. Donc a nana an jigi la fo jɛtɔ ka a dɛmɛ ka a ko ninnu sisi ka lakaɲɛ. Donc an y'a ye fana baara bɛ kɛ jɛlenya latiga kan parce que ni sport bɛna kɛ an bɛ appel ka candidature min kɛ nin ça permet à tout le monde de postuler mais jɛlenya kɔnɔ an bɛ mɔgɔ choisi an tɛ mɔgɔ si dɔn a ko ninnu na. Donc n'an ye groupe ninnu choisi an b'olu bila u ka morceau saba saba ninnu na ka cogo min. Donc nous allons jouer, nous jouerons devant le public. Producteur Bane de Bena, à la même chose à la relation, à la relation au Réau. Donc nous avons Mali a toujours une mission. Donc nous sommes censés sur eux, nous avons le conseil au Réau là. Donc nous n'avons pas de service sur eux directement, nous sommes en train de nous faire un peu de nous.
Mais nina ay wule bla artiste suga dumema ou bien artiste suga abu suganti togodi
bon appel wule bla suga klema parce que wule bla avec comme ko appel la candidature nanyo oké obé kalu dama dama ke amu ou bla amé mel numéro de bla pour que au moins nous fait ça possible là ou ka de prendre la colonne ou ka dou kanou ka vidéo ani ka biographie ani u yɛrɛ photo dɔ pour que k'u dɔn quoi. Donc nous u y'o bila nous dɔgɔnin postulé l'o la comité dɔ de bɛ yen min sigilen don a kama olu bɛ ɲɔgɔn ye ka jate minɛ minnu bɛ se ka an bɛ se ka minnu dɛmɛ minnu bɛ se ka participer a la minnu bɛ sugandi a la jɛlenya kɔnɔ quoi.
O diyara ye kosɛbɛ an bɛ segin ka na Musa ma mɛ Musa ɲinan ta la aw bɛ fɛ ka artisti joli suganti ou bien a bɛ dépend ni appel à candidature kɛra ni artisti fɛn fɛn bɛ critère rempli olu bɛ ta i bɛ se ka o yɔrɔ walawala an ya.
Voilà, donc nos sens c'est le même nombre an bɛ parce que an bɛ artisti tant fila de ta. Artisti an bɛ tɛt d'affiche fila de ɲini mun dɔnnen do déjà olu ka se ka jama la na festival la donc o ye fila bɔlen y'a la ani conservatoire balafaseke olu ka denmisɛnw fana an ye place kelen d'olu ma olu fana kana u ka fɔlikan yira anw na k'u encourager quoi comme olu ye amateurs ye ani ina denmisɛnw fana donc o ye ni ye o bɛ kɛ o ye naani bɔlen y'a la donc seegin de bɛ sa de bɛ ta appel à candidature niveau la donc ni comité y'i sigi ka ni y'u ka u ka fɛnw bila ka na an ka niveau la comité b'a choisi ka seegin choisi donc olu de bɛ ta donc a bɛɛ bɛ dan tan ni fila ma quoi.
O diyara n ye kosɛbɛ Musa Jalo ani Baru Jalo aw kɔni taga yɔrɔ la farafinna foli a bɛ senna hali bi farafinna foli fɛnɛ jayɔrɔ mun ye o de ye ka foli duman bilala wagati duman kɛnɛ duman ani cɛ duman fɛ sisan n balimaw an bɛ tɛmɛ n'a ye an ka foli bɛ an ka président national ni o ye Jacob Jabate kabi Mali la ale y'an ka club des auditeurs an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo nin wagatinin na an bɛ lamɛnnikɛla walima filɛlikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la mali kɔnɔ u biyɛn mali kɔ ka an b'aw fo hukumu kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni Jamisa ko ale ka fɔli se a bɛ fɔ min ma ko saramani lets go lega.
Yeah, come on, let me. Hey, Jordan, I need you.
farafina foli a be sena hali bi ni wagatini na an ka foli bɛ baro dantewe ale sigiyɔrɔ bɛnnen do lafiyabu terminisi ma. An be jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na an ka foli bɛ mali artisti bɛɛ ye, kɔrɔbalen ani denmisɛnu bɛɛ, an b'aw bɛɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka foli bɛ fedama ye, ni o ye artistu ka jɛkuluba ye. An be jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na, an bɛ conservatoire bala fasege an b'u fo, institut national des arts an ka foli b'u fɛnɛ, musée national la Daouda Keita bigap an ka foli b'i fɛnɛ. Balimaw halibi an bɛ tɛmɛ n'a ye, jami sako, let's go les gars.
Can I come on?
Balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ye, aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli a bɛ sɔrɔ senna ni wagatini na, n'i bɛ Bamako 102 FM kan ni o ye fiɲɛ tulukala 102.2 ye, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM. O ta bannen dɛ, hey Jarake a lamɛn dɛ, a ma f'i ɲɛna ko dɔ wɛrɛ dɛ, a fɔra i ɲɛna ko 102 FM n'i bɛ Bamako. Abidjan an bɛ sɔrɔ 99 FM kan, Ouagadougou 102.4 FM. Aw kulo bɛ nin wagatini na, Modibo Danbele ka bi Washington DC. Balimaw an ka foli b'aw bɛɛ ye, aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la artistu, n'aw bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la, ni y'aw ka kɛnɛ ye dɛ, a ye wuli aw ka na, n'aw bɛ ɲininkali kɛ. Festival Spartan Mali, ne hakilila nin kɛnɛ sugu Musa Jalo ani Baru Jalo o bɛ kan ka nin de kɛ Mali art ani farafina art kama. Hukumu kɔnɔna la an bɛ segin ka na, an bɛna kuma di Baru Jalo ma sisan. Baru i kulo b'an na, Baru ko in daminɛlen ni sisan cɛ nin y'a ta ko 9nan ye. Mali artistu ye a kunbɛn ni cogoya min na, e yɛrɛ artisti ye, i nimisi wasalen don a koya la wa?
Bon kojugu, parce que ne yɛrɛ ye sportu directeur artistique et technique, tout ce qui est technique ne yɛrɛ jɔlen bɛ n'o ye. An kɛ mɛ ka baara in tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya caman na pour que bɛɛ ka se ka da a lɛ. Donc la régie an y'o di Ali Kasso ma, n'o wele ko Ali Traoré. Donc Mori ale maître de cérémonie ye Mori Touré. Et ensuite Oumar Koulibaly, n'an b'a wele ko Oumar Koul, le communication na baara in kɔnɔ an y'a tila yɛrɛ. Mais min diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ a la, an y'a ye mɔgɔ caman ye sɛbɛn Mali cɛ u tun dɔnnen tɛ, alors que dans le milieu de la musique Mali falen don fɔlikɛla caman de la minnu ma lakodɔn kɔfɛ. Donc ça a permis que fɛn fɛn ye sport ni fɛnw kɛ n'u yera, u caman bɛ yen nɔ à 80% a bɛɛ ye marché dɔ sɔrɔ kɔfɛ. Donc o y'a a nafaba yɛrɛ de ye ne bolo. Ça nous permet an ka chance di mɔgɔ wɛrɛw ma, u ka sira sɔrɔ ka pan u yɛrɛ ye quoi. Voilà.
Musa Jalo, e bɛ se ka mun de fɔ ka fara Baru ka nin kuma kan? A ye da maga o de tun bɛna kɛ n ka ɲininkali ye. A nafa bɛ se ka kɛ mun de artistiw bolo?
Oui, ya bon, artisti ka problème ye mɔgɔ ka se k'u dɔn quoi. Ya n'o tɛ fɔlikɛlaw kɔni tɛ b'an fɛ yen Mali la yan. Mais mɔgɔ ka se k'u dɔn kɔfɛla yan fan fɛ o de ma nɔgɔ kuwa. Et puis u ka souvent fana u ka promotion u ka image ninnu ma ɲi kosɛbɛ. Donc an ka sport la an bɛ professionnel de bɛ kɛ ka image ninnu ta video ka ɲa ka éduquer ka tila ka bila an ka réseaux sociaux kan. Donc sport on Mali festival o réseaux sociaux b'an bolo. Donc peut-être que kɔfɛla mɔgɔw bɛ caman bɛ se k'o artistu découvert o sira fɛ quoi.
Mais
donc et puis en même temps artistu ninnu u ka image fana bɛ t'u bolo quoi, u fana bɛ se ka promotion kɛ n'o ye quoi. Fɛn sport festival image ninnu u bɛ se k'o utiliser quoi.
Mais i bɛ se ka akila jigila ka alibi artisu be do ala togodi awka la haladme u abu suganti togodi
bon après la candidature beke donc a be for bay et puis a be de bouche à l'oreille au fana au be bala o donc munu sansan buka dossier ochi baru ya ko chibom na bon anga comité be fan munde wala wala ka c'est ka la ke munu niveau be munu na quoi parce que do be peut-être ou ka foli madafa ka se kambu ka kubla sport kan passe ni ou ka foli clement ta ko sobe tino ambe se ko encourager mais il faut que le nouveau soit là quoi nouveau ko ka foli ka kanya fana ta si kanya no passe au be ka chanti a be chanti du ma Europe ou ka ta ta se ka tourner ke Europe ou bien ka promoteur sur mon be se ka uta ou ka tourner ke quoi do yere chanti sur en Scandinavie Suède là je sais que artiste sportif artistique chamatara Suède ka ta tourner ke Cherno Sambe il y a un jeune du conservatoire Bala Paseke aussi Marianne Collet au Tara tourner là Danemark donc demandama sera ka chanter sur Anna Sporty sera faire quoi
au jarani et artiste do wambulo ya ale weleli ke atoko ko Khalifa Siri Mohamed Khalifa Jara ba famako Khalifa Bamanande akoko a ningal do ba bulo ka kala akwani festival ina mume wele ko Spartan Mali Khalifa ikulubana OK ibora ka merci sans ko festival domina sigi mumbe wele ko Spartan Mali a d'abord pour que artiste ou bise ka la ko don jamana ko kan krenkre la kata Scandinavie en fina Musa Jalo ani Baru Jalo lui ya kenesigi e artiste kenabi boloni ni ngalum bi bolo ka kula
bon na ko de yere na ko de wa de na ko de organisation organisation de rebe nek fa ni ngalum ke ide participer de notre groupe, il est de notre groupe. Nous critères de l'économie de la planète, il a sur le crédit de la partie de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas nous aider.
Ok, Korobaru ou bien Moussa, Keneba Oboulou, j'en me ferai à Nini Ngalidjabi.
Ouais, bon, critères qu'on dit au Kanoko, il peut aller téléphone dans le boulot, il va avoir qu'à répétition. Après un morceau que les morceaux flaco au enregistre mon cas aussi à ouïe en live. Non, à Bochi, ani groupe ou bien artiste, la photo, ani avec juste un peu une petite biographie, quoi. Seulement car identité mon cas, c'est qui engagé qui identifié. Miochi, en la fin, en la sporty, y a un lien sporty, quand c'est notre cas qui barouer vraiment directement parce que. Date limite reste maintenant qu'à bas, mais jusqu'à présent, on a donné un fracas pour les retardataires, quoi. Donc, il faut que les gens directement vidéo, on a créé vidéo, on a créé en live. Baru, on a créé un référendum.
Baru, on a créé là. Allô, Baru?
Je suis en photo de Nintendo. Allô, oui? Je suis en photo de Nintendo. Candidature pour la adresse irait de abe Spartan Mali point gmail.com je crois il s'est à déposer à l'île Castrofou maintenant mon nom c'est quoi donc il s'est à déposer nous avons fait tourner un client d'Agoura parce qu'un client pour moi il est mourant en bas d'Agoura bon comment on peut on arrête à l'ouvrir ça donc on peut dire que yani juma tunze maximum ni sera la que
ok
donc on sait la mon soin ni nous garantit candidature ira wati kono on sait ka choix que ulu kan kwa samedi on a la sonama
ote basi kalif bamanande ibora ko ka kuma la message yani ga boku mala kalif ibe munifo
yani ku ku kesra du katalan kato ni ni wo era du ko do te ni kala ma ko te kwa du de ngora ni kala ma ima ya bon mo ko tuma barbe ni te ni kala ni ni ki so interesse aussi kwa da ame te ko gare ke bi ra nasmo ka ndi la te re 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 ka ta fam de se tri ka ka ke sem bai bien bien re kono kwa do ne ko ni se de do de ku ala ka nya ka dama ala ka amna ko ni ka ne ko ni me o ni bo nya me ni ki tari de ne na la sona me ka ga ni
ka ibena posila we ba ja terminer e te ga bla
ye de po ki de video na vu de ke avec les gens ni ko ni
ok
ni ni mala posila ite ni ta ko ni ko de ni ko donc akon ka de ga posila ko
o jara ye kosɛbɛ. Baru n ka ɲiningali ye mun ye ani Musa, ko tan fila de don deja, a tɔ ye segin de ye. Musolakaw jɔyɔrɔ ye mun de ye nin ko in na, a hakili jagabɔ ni ɲiningali la? Yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni Kalif, an bɔra ka mun lamɛn sisan a ka dɔnkili, a bɛ fɔ min ma ko kuma bɛ kuma, l'enfant de Bankoni. Let's go les gars.
La musique malienne.
Kali. Dougou tegi. Ni bado kono na bija. Ibe se kicho. Ha. Ni doute se non na ju. Ibe shu. Ne kofe ko de be kuma. Ne yaila na de be kuma. Jane kai cho ko de be kuma. Ani ne vrali na de be kuma. Ni alla sona sini ne be virie doni doni kono ni be nyaka tere ye kahara to sanfe duba tena bi mburuse sebe munu ye ngo munu kange puse iga avase olu de be minimise ife ka foko munu yika tu okela uye iko fe olu de be tigate ni ye yale yale na soro ka moti do wana kale ka kubire tarne sira ka jatoni ka meka ale aminyoko soro po arrive inspiration ni be na choko di bodoni gato ka kibe munu de no oluna ne do oluna ne bo priority na family habibi love you baba I'm sorry papa my love
Ambalmao farafina foli ya besena alibi amekanga Kalif Bamananden alirika don lila me abufoma ko koba farafina foli ale voix de l'america sekoni don ko kenaye mumeke arabao araba negenye kelen katabla 14h la sigibike emission ka sibiri kari tene o wati kelena ambesi juta ni fulana kono Washington DC. Let's go.
Ibeta blami na koti kisita kana konya kami tiga foro la fonye ibeti dukobi kanto kuga siyasi usiyasi kuga siyasi udebela siyasi ube kuga kuntu keka berebe uyere ma baby kanga ke kwa kisheti a ube kasa me mogo mukibi ulupora unchomo yala uzi zingile matagaba bagate me uyake ina bonete ni nete za moto ke konese rute dukuti ki jone na kasisi vere bolo fara kata sira juma be ka vere ka pose ka tache ka koste ku shoke te to be ka sia se nga sa si pula sia se ki pose ka ki fe te fose te rate maladi a se se konese ruga montre mon stil e tro a colo on dire si go colo mondo wa u e tro a di qua se galer la cana corvo
Ambalma u farafina foli ya besena alibi ni watini na ukulube Modibo Dembele kumaka na kabi Washington DC. Amboraka Kalif Bamananden alirika foli sen la meni watini na anga folibe malise kuni donko mwobe. Demse ni fara mwobaka an mɛn di kabi senu an b'a fi fɛnɛ ma big up e an segira kana kɛnɛ kɔnɔ Musa Jalo musolakaw jɔyɔrɔ bena kɛ mun de aw ka nin hakilila yi na mali kɔnɔna la an b'a dɔ denmisɛnnilaka muso caaman de fɛnɛ be minnu k'i bɛɛ dɔngili da a caaman caaman maimuna sunguni bee Aisata Tarawele bee shasha a caaman caaman an bɔra ka jami ka fɛn lamɛn olu fɛnɛ u jɔyɔrɔ bena kɛ mun de ni kɛnɛ yi kɔnɔna la
bon an tɛ diferansi do maa si la kuwa salon yɛrɛ muso minnu participera an ka sport la epi olu yɛrɛ manca ka tɛmɛ cɛw kan y après la candidature caaman de nana muso caaman de kun b'u cɛ ma donc an ye caaman ta musow la fana kuwa donc artiste yɛrɛ ka qualité an b'o de jate minɛ kuwa aniu ka potentiel ani an oblige aussi ka lagɛ tubabu musikisuba min be se ka taa mun ka di tubabu nunu fana tulokɔrɔ kuwa surtout traditionnel o de fana ka du ye kosɛbɛ kuwa ani artiste yɛrɛ ka qualité scène kan nin fɛn nunu bɛ bɛ joue critère kan kuwa sinon musow kɔni jɔrɔ bɛrɛ b'an fɛ kosɛbɛ yɛrɛ de fatim nunu bɛ tɛmɛna ya beaucoup d'artiste safi yɛrɛ ye ni ye kun bɛ an ka tête d'affiche la salo
donc
safi jabate ani madu
ɲina tête d'affiche bena kɛ jɔn ye a ka ɲinanta la
an t'o fɔ sisan parce que an ma décision ta ka ban fɔlɔ kuwa epuis fangulu olu an ye minnu jate minɛ fangulu ɲininga fɔlɔ an tɛ se k'u tɔgɔ fɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ anu ma bɛ a la fɔlɔ kuwa
donc o la
ta fɔ kan ye
festival yɛrɛ bena daminɛ wagati jumɛn na baru ko ko aw bena candidature kɛ fo vendredi wɛrɛ donc o la festival bi sɔn ka daminɛ fo wagati jumɛn na
non le festival est le 13 et 14 janvier donc on est en avance là ça c'est parce qu'on ganga affiche une publicité une fin backup décembre qu'on en a là notre festival est le 13 et 14 janvier 2023
au jarain ambesikana baruma baru jalo iklobana baru
oui iklobana
baru amboraka sisan kalifka kumalame ani musa feneka kumalame akoko tuwawu fene fleni e be se ka conseil jumɛn di artistew ma minnu be fɛ k'u kanbɔ ni nɔfɛ parce que a yirala k'a fɔ fɔlisen suguya dɔw de fɛnɛ be yen ko kɔrɔlenw b'o la bon an dun b'a dɔn sisan denmisɛnni caaman be yen u be kɔrɔlen kɛ mɛn u ɲɛsinin do kojugu ka tɛmɛ kuraw kan ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan e be ladilikan jumɛn di u ma
bon foti ni kɔni dabɔlen do dɛmɛ yɛrɛ kama pour que ka an ka culture lakodɔnya mali kɔnɔ ani mali kɔ kan donc aussi an b'a do an yɛrɛ ka fɛnw na n'o ye san o san par exemple an b'a kɛ maison de jeune na maison de jeune yɔrɔ ye min tun labilalen lo dɔɔni on sait bien que an bena mun de kɛ pour ke ka maison de jeune la kodɔn donc an y'a essaye k'o fana bila en valeur donc fɛn min fana dira ɲe kosɛbɛ an b'a exige minnu b'u présente u kana tɛmɛ mɔgɔ wɔrɔ kan munna parce que an bɛ fɛ ka layibu yɛrɛ de yira adamadenw na ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko musiki tɛna laban machine ma musiki kɛra cogo cogo il faut que i ka se musiki la a live donc ni i ye layibu kɛ an bɛ se k'i ka musiki fili ni layibu tɛ musiki assiste par ordinateur la a ka ca ala fɛ anw tɛ se k'olu yira ɲɛ na donc ni mɔgɔ fana man ca ni mɔgɔ hakɛ min fɔ mɔgɔ wɔɔrɔ ye surtout que même moins parce que bi bi na diɲɛ na musiki mondialisera quoi et puis wari ɲɛnama tɛ sɔrɔ festivalu la kosɛbɛ n'u bɛ taa ni mɔgɔw ye u b'a jateminɛ mɔgɔ naani mɔgɔ duuru ainsi de suite u tɛ se ka tɛmɛ nɔgɔ dɔ kan parce que musiki voisi ma nɔgɔ n'a sɔrɔ k'u ka hotel ta ni mɔgɔ hakɛ caman ye u ka biw ta u ka restauration kɛ a ma nɔgɔ donc a prise en charge ka gɛlɛn quoi donc an b'a a fu ye u ka groupe réduit o la u b'a filme fana u ka videw u ka fɛn nu bɛ kɛ cogo min u ka jeune kɛ cogo min a videw pour an ka dɔn u ka présence fɛn bɛ kɛ cogo min parce que malien caaman be yen nɔ u t'a lefi technique kɔrɔ dɔn kuma tɛ plan de scène ma donc n'an ye o nombre nunu sɔrɔ ça permet à fait que ni olu jouera ni mɔgɔw y'o ye be se ka yala n'u ye à travers le monde pour que ka u ka musique la kodɔnya o la Musa Jalo jɔyɔrɔba b'u la parce que franchement n ka foli b'a ye depuis san caaman a be a tɔgɔ musiki fɛnfɛn bɛ taa musiki ka kanu na fɛnfɛn bɛ taa intérêt se Mali ma a bɛ o kunɲɛsi Mali ma walasa Mali musiki ka ko dɔn Mali musiki kanu b'a la kojugu a bɛ ka fɛn caman kɛ pour que an ka musiki ka dɔn diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Ka foli bɛ Musa o yɔrɔ la o tɛ arajo kuma ye dɛ o bɛ ka bɔ n kɔnɔ dɛ. Ambassade de Danemark fana m'o fana fɔ kosɛbɛ parce que ni olu tun tɛ an tɛ se ka nin kɛ an ka festival ni financé len don par l'Ambassade de Danemark. Partenariat tɛ anw bolo Mali la yan. Bon n bɛ se ka wele wele bila à partir de la voix d'Amérique. Ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali la yan nɔ mun bɛ fɛ ka k'an ka partenaire ou bien ka k'an ka sponsor ye walasa ka baara in fɛgɛya Danemark mɔgɔw bolo dɔɔni. Ka anw yɛrɛ dɛmɛ an ka ko la parce que ni mɔgɔ wɛrɛw donna a la sisan an bɛ se ka fɛn caman fara a kan.
Mais o la sisan ne ka ɲininkali ye min ye Mali seko ni dɔnko an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama ni kɛnɛ in labɛnnin ko la wa.
Bon nin kɛnɛ labɛnnin ko kɛnɛ nin o min birike dɛ parce que fɛn caman ne ni Musoni n bɛ wele wele bila an ka seko ni dɔnko mɔgɔw ma ka hali audiences ɲini en temps suivant. An bɛ fɛ fana u kana an ka festival la parce que n'u nana an ka festival la comme culture de an bɛ u yira diɲɛ na k'a fɔ ko bon u fana bɛ yen hali n'u ma dɛmɛ d'an ma nafolo sira la agence kɔni o tun bɛ an fa dɔɔni a bɛ san jama bɔ an ka ministère tɛ ka ye an ka kɛnɛ kan u ka ciden tɛ ka ye franchement a bɛ mɔgɔ kaliya dɔɔni mais tiɲɛ yɛrɛ la Danemark ka u y'a bila mɔgɔ.
O diyara ye kosɛbɛ baro i kana ta yɔrɔ la an balimaw halibi farafina foli a bɛ sena halibi ni wagatini na an bɛ tɛmɛ ni fɔlisɛn o de fɛnɛ b'a ja an bɛna Prince Jalo ale ka fɔlisɛn a bɛ fɔ n ma ko Morikɛ Bandi let's go le gars.
Senuwade Prince Jalo.
Karamɔgɔ y'a fɔ ne ye ko dɔlɔ min ma ɲi cɛ jaa mi b'o la ja b'o de fɔ. Somakɛ y'a fɔ ne ye ko butali ma ɲi. Santima min b'o la ja b'o de fɔ n ye. Morikɛ y'a fɔ ne ye ko sota ma ɲi. Cɛ wari min dira ale ma ale b'o lase. Karamɔgɔ y'a fɔ ne ye ko dɔlɔ min ma ɲi. Cɛ jaa min b'o la ja b'o de fɔ n ye. Somakɛ y'a fɔ ne ye ko butali ma ɲi. Santima min b'o la ja b'o de fɔ n ye. Morikɛ y'a fɔ ne ye ko sota ma ɲi. Cɛ wari min dira ale ma ale b'o lase. I da bɛ jala de la i da bɛ yiri la kana n ka gelu ka se yan. Nɛgɛni min bɛ ne bolo i ta san cogo dɔ kana n ka mange k'ale ta ne t'i ka sira la. Karamɔgɔ ka kuma ɲɛna o i ka furako kuma bɛ na o i ka nasiko kuma ma kɛ anw ma tɔɔrɔ ye. Nka ni sansi bɛ yiri de la f'i fana k'o fɔ an ye. Somakɛ y'a fɔ ne ye ko jɛnɛya man ɲi u ye gonni min d'ale ma ale b'o lasegin. Ko aw y'a fɔ ne ye ko aramu man ɲi buruburu min dira olu ma aw b'o lasegin. Wa aw y'a fɔ ne ye ko waso man ɲi ɲaga ɲaga min b'aw la ta ne tɛ nin cogo la. Karamɔgɔ y'a fɔ ne ye ko dɔlɔ min ma ɲi. Cɛ jaa min b'o la ja b'o de fɔ n ye. Somakɛ y'a fɔ ne ye ko butali ma ɲi. Santima min b'o la ja b'o de fɔ n ye. Morikɛ y'a fɔ ne ye ko sota ma ɲi. Cɛ wari min dira ale ma ale b'o lase. Senungaw y'a fɔ ne ye ko senu ma nɔgɔn dɛ. Juguya min b'a ko kɔnɔ n b'o de fɔ n ye. Walaw y'a fɔ ne ye. Hasidiya min b'a ko kɔnɔ n b'o de fɔ n ye. Nafolo bɛ jata de kun cɛ o tɛ tolo ye. Sɛgɛ min bɛ Konate la fo n fana k'o f'aw ye. Konate ye miliyɔn kelen.
An balimaw farafinna foli a bɛ senna hali bi nin wagati in na an ka foli bɛ Tumani Jara ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Same ma. An ka foli bɛ jɔn fana ye an ka foli bɛ bulonbolilaw ye takisibolilaw sotaramabolilaw katakatanibolilaw an b'a fɔ aw bɛɛ ma big up aw kulo bɛ nin wagati in na farafinna foli kabi Washington DC. An b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka foli bɛ jɔn fana ye nin wagati in na an kanubagaw malimaw nin ye Modibo kabi Washington DC.
Snapo duma nu yen kene ade a tonga kle de ge ver bandi kuma mi bi da cha to yin halai tonga kle de ge mai gol ko gru mo mi bi da cha to yin halai ta mo ya fo ne ye go ro mi ma ni te ja mi bo la ta mo de fo so ma ke ya fo ne ye go bu sa ni ma ni sa ni ma mi bo la ta mo de fo mo ri ke ya fo ne ye go su ta ma ni cha wa ni mi de ra le ma le mo ra si parisien dj ye so mi na bana mi si ni na. Senungaw ka fierté filɛ maliyɛndenw ye n confirmé connaisseurs ye n validé Basidibe ye dɛmɛ kɛ Archili ye duwawu kɛ
patoromba ye demeke France ye dua uke Madame Jo ye dua uke Kurable ye demeke Simobugu simofo ye Kanumba ye dua uke Au ye dua udo ye Atonga klerege
King Belmani
Chakuma mimbida ye Atonga klerege King Belmani Kuma mimbida ye atoyi nalala ye
Ambalmau farafina foli abesena alibi ni wati na ansegira kananga kene konala anga foli be Musa Jalo ani Baru Jalo ni oluye uka festival Spartan Mali ni alekanga ke janvier kalokleta ani saba ubekanga nye foli kayana ni kene munda bora kaseka Mali artisu ka seko ni donko tigila mo bi se ka don kenemana la tuwa mna ka se ka opportunité o soro ka ta concert ni ko wore o kay yi ulla amba fu flabema big up e Baru Jalo iklo mana allo Baru
allo oui montant
yes inklo bila ko sobe e me Baru okay. Ambe wakati ni mna ko sisa amba don ga fo e festival ni koko amena ke le 13 janvier mais festival ina eske don son ko bala wa anini na ta koko abe son na bon maison des jeunes avec un fan mena et puis eske don son ko bala
e ama nyoko fa le ma fo ngame bon maison des jeunes na le ama fa ka maison des jeunes na le
okay
voilà don son fa tala Il y a un festival de Foufoudou.
Foufoudou.
On est
Le 13 ambado maliko na la artisuka kulu chama de be fedama be ani fin chama be awere ka niveau la ofuna baka ngamunde ke pour que ki bara obse ka la chari alibi katra
bon on est réseaux sociaux bebnera en que mega appel ni konit la a bololo supela a kera facebook yo a kera instagram yo a kera whatsapp yo anya bla pokyo mo mo ka festival na kodo kamle ni eje intervention ke sisa ko kale ma bwa kala ma pala mo la basu ni communication ke re go bela ke lena
bon nere ai rezuka nere ai rezuka
bega ke singlinka mo ka na fago le mo ngoro
okay o jana ambalma ke Musa ebe faga mo ne foga farauka Alibi yambolaka artistika kuma meni o kalife akoko ko aletu mame wa on klobi la kwa donc ere bulu e artistuka kulu chama nebe maliko nala bi amba donere koni ame réseau de fait donc on va ira ka fo alibi ari a Charlie Mike mo chama ame me abuna munde ke alibi pour que akase mo wase ka la me alika temeni ka bi
awambe ka stratégie ya temene bon ça dépend artiste chama ba donc ça on sambe sport civil donc on fana kan ko a tout hakli la que ni sport ou ma sonyara ou reka la ga ka ranse mon ta ko sino on kon banchi ja ka a propager be ka se ka donc festival de chenena anga réseaux sociaux ka mais amena la ga peut-être ka sonreta ka a chikam la radio fana pe Aksika ke era ka niveau la Voice of America yani appel beke mamna donc aka radio aka passer radio bela kwa donc atisu kasika chance zo ka me ure ka courance ni ukanga donc si sam nyashi ya kwa ndona e donc ba don sausa donc mo chama festival ni don deja tisu chama ba don no kan ku akri to ala ku ka se ku ka appel de candidature ci amma atan kwa
O jara ye.
Ambena radio jake mine fana, inshallah.
Me mwenye dongli, Baruk mana mwa hake mkanga ke, ye fene ya foko, mwa mbe korolemfe. Me dongli, sikuwa dume mkanga da. Ipi maliko nala, iba soro artisu chama mbe, Baru ya fo, chama ma bako nala, ukwa hake tokumala. Dongli jaya kuni fene na, ibe ladilika nume fene di artisu mungunu kambo. Donc les sujets ni longueur.
Bon, quand on essaie de mouvement, quand il un artiste qui a une certaine originalité, un malandé doré, ça ouvre les yeux. Quand il arrive, quand il Mali musique, mais si bien qu'il sera iranien, donc un tel critère que l'un t'a quoi, c'est-à-dire que à ce qu'à quel balafola, à ce qu'à quel courafola, à ce qu'à quel musoga donc ni en la traditionnel donc c'est qualité quoi des deux quoi ni vraiment ni musique à jaram wak lu koro kone a karam jidi ha ke suwa 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 avec te manga sera fem abaru ya fochu mo nante ante mu jate na ko sebe o programmation ba ubi ya ya nunu beta studio kono parce que il faut que mo ka se ka jo sen kan ka ke lavier mais ou kana ke programmation kwa sa e kwa bo de ga ke la mo
Ojaran kosebe Musa Diallo ani Baru Diallo akona tarola alibi mbalma o jemuka abesena ambese kana ni watina kana Kennedy anga ntereke ma ni ambalma ke Salif Sora anga bikene konnala alibina doni fayana bamananka bi kalamblon konnala anga Kennedy ama Salif Klobana
awon Klobana wala amuro
okay
mbe viwa bomara mo gbere gbere info e mari konani mari kota mara Klobana ganya kon
ya an Klobila
wala bi akadiya ka don fo e bomananka era mabenika
mabe o tongana okoro
ma bien au corps de grammaire
grammaire ok au monde
ah grammaire parce que moi ça on est nous ne comme quand era tu dis que on quand tu me dis pas au tinya badon la quoi
d'accord rien demande là et c'est comme monde fin ma bien monde bamana kana
ouais ma bien ça veut dire ça là ça fini ça caire ma bien ça caire la bien ca à bien à fond de ma comme ma bien autre ma don fana va ko seriasu caire seriasu do va pas seriasu la maden a kuma nana o tugo yare da kwa o ba jira ka ho kan yare su su gida nyona ka maden tugo mi na re o re kama fo da la ko maden
eh mo ko chama ba jira ka fo ko do ba fo ko ba mananga ko 7 ko ate 7 ko kam ndo abe 40 e be jabili de men di olu mo ma yani ka bo kuma la
oui parce que mo ta on be o ma yeni ka don parce que ne ma fe yeni ka don e bi se ka kuma fo kuma mi ka di kwa al mo ko do fa na ba fo ko anga kwa me ka sereni ke bomna ka era mina ko era e francais seven de no ko atila mo era ma fo mo seven min ka ke bomna ka na minin de karaka ka do ka fo ko ka da ni je mina ke ya do la ten plan ya abe seven ke kan chama na ina fo francais no anglais no ali francais era kan chama ina fo swahili no ibo no kan chama chama kwa ita so ro chama me seven ke la ten nga la ten era ita so re ba adobe a fotugo ni ba fotugo be era ka mogo be kan era fo fotugo me ni sala la sa yaro ni an asilin de no no jati na ni sa ita so se la lettre c francais la c na ba man hanu ba a wele a fotche
che
na ni mana chama bala ina fo u yoro ita so francais lo be fore u alors que ba man hanu an ba fo u oni je bomana kana faransa no ba fa ko je yaro onyo wana chama sama na be sana an kadu ma be re konna la folo kan re sigin be ni ni re sigira tugu mi folo o ba jira ka fo ku te ko te ko fele do e ka kala ne ka don folo wala sa yi se ka sebe ni re ka la folo
o jara ko sebe
o bala ni nu du aha
wa da kuri e telmana salif ya ni ga bo kuma la be mun e fa yin
wa ne ni fo mo ko e san mo ka fo ko ke ma la ba ma la o ka yi ni ni ke kini nu le fan be se bi bi nini ni kan wo google be tenro be wa asemenu ni so rodina plano e anga bomana kan ni era se be nero minuna aga fo be feral su kon na fan chama fe et ma san mo ka fo ko anga kan ni ko fe no da be fo ka fra ma se be o ka yi ni ni kana ka yi ni ka don fo lo ka tro ke ni no be so ka ado ko be ni fa la hon ni fo kuma la wana yo
o jaran ko se be anga foli bi Salif Sora ale anga bi bomana kan kalam blon ko la amba fu kusube kusube
ne ra ba fu kusube kusube
ba malmo ametemeni bamananka ko yelema ko ka angle kan ay mun soroni ndo ko yuna yana nga siki kana nga bi invité flamani oye Musa Diallo ani Baru Diallo ni olukelenga festival do boluda festival mun toroko Spartan Mali yanoche senumu ani Michel Joseph yo mun soroni ndo ko yuna ka angle kan ko yelema ko ke bamananka ni afleni olasa angalame
Hello, everyone.
Au beniche.
The word of the day.
Bi walanda.
Although. A-L-T-H-O-U-G-H.
Halina soro. Halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Halina soro ji chamambi, ji sanumonte.
Although the sun is shining, it is cold.
Halina soro tlebolindu, nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast. Although they are family, I don't know them. Although we live far from each other, we are very close. He is from Washington, although he doesn't know the city.
Abebo Washington, alina surate dugubadon kusobe.
Although I don't like him at all, we still work together.
Alina suronta fefefew amibarake nyongon feobela.
Hello, everyone.
Abeniche.
The word of the day.
Biwalanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dinyese ka femblakuno. Walima ka kaburubu.
I'm going to bury my father.
Nebina dingesi ka mfa blakuno. Walima nebina mfa kaburubu.
I'm buried in work.
Bara chama mbenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kono.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jile udu dinye kono.
Bury the hatchet.
Ambalmao ansegra kana nga kene konna la ni oyi anga festival Spartan Mali ni olaben kuma obesena aibi olasa angoni amika antretrema kana se jemuka ma miniti konondon ina alasona ma mina jemuka ambe dansigala me yanoche alibi amenyona otekele bankani anga fulibe ni wati fina studio yele ni oye barujalo aleka barakero ye aka wulika jola maliseko wani donko ubiseka donchu ma amba fenefo kosebe anga fulibe jon fene ambe Musa Jalo fenefo baruya fotum nani ale wulindo su ani kle ka mali artisu ku deme ubiseka dontum na sino farafina amba forma big up e baru ansegra kana kene kono iklobena
inklobena
okay ujana kosebe me amba fene kalama ka foko maliko na la biba ye kafo at festivalu chama koni beke wati yo wati ni au koni festival bina ke fo le 13 janvier e au bika munde ke bibina ani artiste demseni munu fene be pour que au bloga do nyon bolo alibi ou kana to koni koina est-ce que asere u chama fene ma
bon ama certi juma flo parce que yana ngabara ke ame munu yu ku presenta mulu bonyona ka commission sur le coquet en même temps ame artiste invité munu fana suwandi kulu kanga tete d'affichouye panga selu fana ma ku ka disponibilité ou la gue sur antise ka nous a faut tout entrer pour communiquer mais ame wone bla toujours artisuma munu fata de faka idonya ikadon ika bodi la spot na kuira de uire donc anye spot ire at na diversifie a ancien la que sia su bon ina antena se ka se sia su parce que ana budget na se ka se au niveau manuel donc akadanye konanga spot ko ni labo ka se mali region be kono klingli donc ana e munu dole mali region kono kulu labo kuira diena spot ire kuni ubi ka dole ira kleka soti yeleni ni montandre me kosobe ka ayina proposeur ka jo atizu la kuira bala ni mungo konde se ka la kudonia ni nana nga ero la ambila ko ani festival toti klenye ode ana diferansi ya ni to ni ngonche to be mo donu le ira ami mo ode ira mu ma donre donc festival chama de fanabe ou fanabe na on laje ka artisu ye ko luta mali ra konike ke na mbo fanaye ou be sport na fadoye parce que chaman doit jouer un festival là kofe amu ye festival chamana e mali era kono do re ban wule kaninga e ka contact de sur tout ambu bro bro romulo de bro un festival kono e de medie culture maka ira diena mali moko ali mali ko panana
o jara ko sebe e baru e musa jalo hukum konna la ebe wuli wuli kan krengrelin men la se ando goli no e mali se koni donc ministre bi pour que baru ya nyaka foko u matra e santo menun tala e ebe muni fanya na nyina tala
ah ango no banyu fali bi u ka u ku hakli twana not bon mali ko kacha me ni ministre culture ministre de la culture koni ale ka jate kanga ale kan ki nyashi mali artiste ma aira ku ka asinjo artiste ka keneka deka donc vraiment a hakli be artiste la ko do ali gamba ni na sa ka lage et puis façon de invitation cha mama se ka aussi ka audience do ni kata anga festivali ko fo e tuni inshallah sina peut-être que on attend trop que vous soyez dans le festival là ambo de ni namba ni anga fama ope ou atli to artiste là quoi parce que wa mar la artiste be minimiser ko jou mais jamana mo be artiste là ni artiste que le te ban artiste era de be ma di sousma kama hakli yele donc important c'est pas de be mali artiste là quoi donc ali ganga nga du tout là
o jara ye kosɛbɛ yani an kana kuma laban di aw ma Balamusa Keita ale nana kɛnɛ kɔnɔna la ale y'an ka fans club ye ni wagatini fɛna ɲɔgɔndan dɔ fɛnɛ be fans club kɔnɔna la fɔ ma ko swag for tag ani ka bamanankan k'a yɛlɛ bamanankan maraka kan ani hɔnbori kɔrɔbɔrɔ kan Balamusa ɲiningali dɔ b'i bolo ka sɛmɛ mɔgɔ minnu ye ni hakilila ta yani ka dɔ fɔ yana a ka ni ɲɔgɔndan ye a be cogoya mina bi a dakuruya telimana
ɲiningali ba tɛ n bolo juske dɔrɔn ka kɔrɔbaru u fo kosɛbɛ u ka nin festivali na min be se ka kɛ yelen ye ka artist minnu ma dɔn k'u la kodɔn nin bɛɛ ye faso dɛmɛ dɔ ye u fo kosɛbɛ guvɛrɛnɛman fana ka hakili t'u la kosɛbɛ seko ni dɔnko ka minisiriso tabolo la an ka nin ɲɔgɔndan min n'an y'a kɛ a be ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ a be ka diya mɔgɔw ye ma wɔrɛ jeni sifinakan caaman be k'a fɔ vrɛman u be fɛ ka don nin ko yin na an ye ɲɔgɔndan kunkun fɔlɔw olu kɛra olu bena fori kile fila na ni alaw tala sɔnna ma mais an be fɛ ka min yɛrɛ don ba la tuguni an be fɛ ka lajɛ voa yɛrɛ fana komi anw ye voa fans club ye ka na ni voa yɛrɛ fana historiki dɔw ye bamanankan na mɔgɔw ka se k'o tradu a b'a to mɔgɔw fana b'a dɔn voa fana ye fɛn min ye parce que voa n'a sera ka faamu an ka kanw na a b'a to an be sɛfan kelen an be tɔnɔ fila sɔrɔla tɔnɔ fɔlɔ ye jumɛn ye an be tɔnɔ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw be se k'a dɔn an be ka baara minnu kɛ yan nɔ mali kɔnɔna la tɔnɔ fɔlɔnan be se ka kɛ min ye an be ɲɔgɔn ka kanw nɔ komi yɛrɛ dasira ka i dasira ma cogo min na maraka kan ni maninga kan maraka ni bamanankan ni ani homori kɔrɔbɔrɔ kan vraiment a be ka kɛ sababu ɲuman ye
yani
keleya min be yen nɔ ni o ka se ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ
o jara ye kosɛbɛ Balamusa Keita an ka foli bi ye o lase an balimaw an be segi an bena kuma laban di ni wagatin na an balimakɛ ma ni o ye Musa Jalo Baru Jalo an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ Musa Jalo wagati min kɔni dira an ma ale y'i tɛrɛtɛrɛma kana i ka kuma laban ye mun de ye ni yan'an ka baro wuli ni yɔrɔ la
non ne yɛrɛ b'a fɛ k'e yɛrɛ de fo Modibo parce que i be ka baara kɛ cogo min na tanɔ ka jamana artistu ladɔn i yɛrɛ ka niveau la fɔ Washington ka anw wele ka an ka se k'an ka fila fila fɔ ka an ka festival publicité kɛ o foli di ma kosɛbɛ donc an bi fo kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment i ni ce interview a diyara n ye siɲɛ wɛrɛ an bɛ ala deli yɛrɛ i yɛrɛ ka se ka na fɔ maison des jeunes na ka ni sen jɔ an ka festival la hali n'an bɛ bie de ɲini ka i ka bie sara i ka na sa i fana ka na munumunu ya dɔɔni o be diyan ye kosɛbɛ foli di ma kosɛbɛ
vraiment
amerika
merci
ka kɔfɛ mɔgɔw fana bɛ fo ani voilà
o diyara ye kosɛbɛ merci beaucoup Musa Jalo Baru Jalo an ka foli baw bɛɛ Balamusa Keita an ka foli baw bɛɛ an ma se ka minnu sɔrɔ mɔgɔ caaman kun be ye an b'aw fo ni tun ye Modibo a labɛnna Chang ani Senumu Keita ne tun bɛ kuma barani na walasa an balimaw Maser Soumi ko l'intellectuel du grain balamusa ikotɛ dɛ let's go.
do.
L'intellectuel du grain est souvent ce chômeur pas du grain. L'homme n'est pourtant l'homme n'est si en du grain est souvent ce bon à rien. Qui connaît un tout dans tout, dans tout. Partout c'est les yeux connaît tout, connaît tout. Celui qui doute c'est toi qui est fou, qui est fou. Moi pas mon bon blanc fou. Il est sociopédagogue, psychogénico, l'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mécano, analyste, économiste, c'est le mytho. Intellectuel du grain, polyvalent, tout babou, quand faut la passe, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui là qui est Google. Il est le métronome et la boussole.